Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Heldu den urteko diru kontu nagusiei begira jarriko gara. Foru gobernuko departamentuen ia erdiek aurre kontua murriztu beharko dute. Europako funtsen amaierak eta egonkortasun arauek gastua apaltzera behartzen dute. Honek esan nahi du, 2025ean gerrikoa estutu beharko dugula are eta gehiago. Eguerdion entzule Iruñerrian gaur albistegia entzuten ari zara Euskal Herria Irratian. Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak. Nafarroko gobernuak baimena eman dio Nasubinsa sozietate publikoari babes ofizialeko alokairurako 82 etxe bizitza eraikitzeko Aranguren, Irunberrin eta Iruritan. Jala Nafarroa Palestinarekin elkartetik Gazako genozidioa salatzera deitu ditu Nafarroako udalak. Irailaren 16tik 22ra mugikortasunaren astea eginen da Iruñean. 20 eta 16 urteko bi gazte larri zauritu dira asteazken goizaldean Eguesibarko Elkano herrian aparkatuta zegoen ibilgailu baten aurka jo ondoren bi gazte hauek kuad batean zeuden. Larrialdetako zerbitzuak Tuteran bizi den 25 urteko gazte batenen bila ari da Soriako Pita hondartzaren parean dagoen La Cuerda del Pozo urtegiko uretan urperatu eta desagertu ondoren. 31 graduko temperatura dugu oraintxe hemen Iruñerrian eta arratsaldean iragarri dutenez hodeiak sartzen hasiko dira. Datozen egunotan hodeiak nagusi eta euria ere izanen dugu. Urrengo 5 egunetan temperatura epelak bai, baina esan dugun bezalaxe euriaren presentzia ere izanen dugu bertan. Kabia higi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 5ak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Zelta.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol, 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 gol!
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna, zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Badator Atarrabiako eguna, ostiralean bertxopoteoa saio alkaitza eta lazne untxalorekin. Larun bat goizean, artisau azoka, kalejira, konpartsa, eskupilota, bazkari herrikoia. Arratsaldean dantzaldiak gabetzin taldearekin. Igandean, aurrentzako puzgarriak eta jolasak, ikurriñari omenaldia, dantza herrikoiak, eta arratsaldean, Atarrabia eta San Andres abesbatzen emanaldia. Guzti hau eta askoz gehiago, abuztuaren 30ean eta 31ean eta irailaren batean, Atarrabiako egunean, animatu zaitez. Antolatzailea, Etxe Beltza Elkartea.
Nekazari eguna Lekunberrin, igande honetan iraiak bat, zatoz Lekunberrira nekazari egunaz gozatzera. Behorera kusketa eta salmenta, zaldikiz egindako pintxoak eta mendialdeko azoka ibiltaria. Bertako produktuak biltzen dituen artisau azoka, Larraun Lekunberri baiaran girorik onenean, zatoz. Plazaola patzuergo turistikoak eta Lekunberriko eta Larraungo udalek antolatzen dute. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Nafarroko gobernua osatzen duten 13 departamentuetatik 7tan doikuntzak egin beharko dituzte. Heldu den urteko aurrekontuaren gehikuntza 1%-koa izanen da, oso apala, inflazioarena aldiz 3%-koa. Gastu batzuk aldiz hazi eginen dira pertsonalarena esate baterako, hau da, administrazioaren langileria gastuak. Estatuari egindako ekarpena ere handiagoa izanen da, eta berdin udal finantzak eta gastuak ere bai. 1%-koa altuago izanen dira hauek. Hezkuntza eta osasun departamentuetan ere aurrekontuak igoko dira pixka batean. Gehien murriztuko den diru partida gazteria, etxebizitza eta politika migratorioen departamentuarena izanen da, eta 85 milioitan geldituko da, hau da, egun dutena baino 21% gutxiago. Heldu den urteko aurrikuspenen arabera diru sarrerak handituko dira Nafarroan 3%-an, baina Ogasun departamentuak zuhur jokatzeko beharraz ohartarazi du. Aurrekontuen gastu sapai zehatza ezarriko du gobernuak parlamentuko bere bazkideekin negoziatu ondoren. Gaur gobernu bileraren ondorengo prentsaurrekoan Amparo López, Nafarroko gobernuko bezera mailea eta barne funtzio publiko eta justizia kontseilariak esan du, foru gobernua lanean ari dela 2025erako gastu muga zehazteko, aurrekontu egonkortasunaren arauak beteko direla bermatuz. Honi gaineratu dio, Espainiako gobernuak ez diola Nafarroari inolako ohartarazpenik egin gastu arauaren inguruan. Duela gutxi, estatu mailan erantzukizun fiskala zarduratzen den AIREF agentziak gastu araua betetzeko ohartarazpen batzuk eman zituen. Honen aurrean, Amparo Lópezek esan du, hasiera batean dokumentu hau alerta generikoa dela, herrialdeko administrazio publiko guztientzat eta ez zehazki Nafarroarentzat. Tentuz hartu behar da eta gainera Nafarroa defizitaren eta zorraren adierazle onak dituen erkidegoa dela kontuan hartuz. Esan bezala, gaur Nafarroko gobernuak bilera egin du eta besteak beste etxe bizitzez hitz egin dute. Nafarroko gobernuak baimena eman dio Asubinsa sozietate publikoari Nafarroako hainbat herritan babes ofizialeko alokairurako 82 etxe bizitza eraikitzeko. Era berean Mendillorriko 64 etxe bizitzaren birregaitze energetikorako obrak kontratatzea ere baimendu du. Foru gobernuko 3. presidente orde eta etxe bizitza gazteria eta migrazio politiketako kontseilari Begoña Alfarok prentsaurrekoan adierazi duenez, ezin gara autokonplazentziazkoak izan, egin beharreko bidea oraindik oso luzea baita azken urteotan espekulazio orokorraren ondorioz gora egin duen merkatuan herritarrei prezio eskuragarriak emateko. Erikiko diren babes ofizialeko 82 etxe bizitzetatik 10 iruritan eraikiko dira, 12 Irunberrin eta 70 Aranguren Ibarrean. Gutxi gorabehera 20 milioi euroko gastuari esker. Eraikuntza horiek Enasubinsak bultzatutako Navarra Social Housing etxe bizitza planaren barruan kokatuko dira. Etxe bizitza horiek Enasubinsak kudeatutako etxe bizitza publikoen parkean sartuko dira. Gaur egun parke propioko 1.325 etxe bizitza daude sartuta parke horretan eta beste 986, kasik 1000 gehiago alokairuko poltsan. Gaur adostu du hau dena Nafarroko gobernuak egindako bilkuran eta bileraren osteko prentsaurrekoan Begoña Alfarok esan duenez, etxe bizitzak alokatzeko tensioan dauden merkatu eremuen mapa prestatzen ari dira eta preste egonen dela urtea amaitu baino lehenago.
Y aprovecho también la ocasión para recordarles a todos ustedes la apuesta firme que en esta misma senda tiene este gobierno por declarar las zonas de mercado tensionado en aquellos espacios, en aquellos municipios, en aquellas zonas en las que los precios de la vivienda cumplan los requisitos que establece la normativa vigente y, en definitiva, para poder adoptar todas las medidas que nos permita la ley con la finalidad de frenar la escalada de precios disparatada en la que se encuentra nuestra comunidad.
Kontseilariak adierazi duenez, lanean ari dira eremu hoietako agentekin eta administrazio publiko guztiekin koordinatuta, baina oraindik ezin duela aurreratu zeintzuk izanen liratekeen merkatu tensionatutako eremu hoiek. Jala, Nafarroa Palestinarekin elkartetik proposamen bat luzatu diete Nafarroako udalei. Jon Irigoyenek bildu du informazioa.
Ibaitik itsasora, Palestina askatu. Viva Palestina libre.
Ibaitik itsasora Palestinaren askatasunaren aldeko mozio berri bat aurkeztu du Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak. Bertan Gazaren aurkako genozidioa salatu eta horren aurka praktikan jarri beharrekoak azpimarratu dituzte. Honetan, Foru Erkidegoko sei udalek jadanik mozioari baiezkoa eman diotela aitortu dute. Horien artean Atarrabia, Agoitz, Auritz, Erroibar, Otsagi eta Espartza Zauritzu daude. Elisa Uarte Jalako partaidea da.
Yala Nafarroa con Palestina tiene el honor de presentar, junto a representantes de pueblos y ciudades de Navarra, una moción estratégica de gran profundidad y calado para denunciar firmemente, con rigor y con compromisos tangibles, el genocidio, el apartheid y la ocupación de Palestina.
Israelgo gobernuari Palestinar herriaren aurkako errepresioa txikitzeaz gain isiltasun eta abstentzio politiken aurka ere jo dute. Bereziki Amerikako Estatu Batuek, Alemaniak, baita Europar Batasunak ere gaur egun arte hartutako jarrera ez erabakigarriak salatu dituzte. Honen aurrean Nafarroako herriek Israelekin elkarlanean dabiltzaten ostatu, enpresa edo elkarteak boikoteatzea eskatzen du mozioak. Horrela, herrien udaletatik Nafarroako gobernuak jarraitu beharko lukeen bidea ezarriz. Mikel Oteiza Atarrabiako alkatea da.
Nolabait aldarrikatzea, erasoaldi honen amaiera eta beste alde batetik ja modu praktiko batean, ez dugula lanik egin nahi, sarraskerekin bat egiten duten zera, enpresa edo interesekin edo elkartekin edo dena delakoarekin, ez pizka bat hori gure egunerokotasunera eraman nahi dugu eta aldarrikatzen duguna ere bai modu eraginkor eta praktiko batean aurrera eramatea, ez? Hori da gure konpromisoa.
Jadanik parte hartzen duten sei udaletaz gain, beste 50ek ere gehiengoaren zain daude mozioari baietza emateko, esaterako Altsasu, Zizur, Berriozar edo Irurtzun.
Irailaren 16tik 22ra mugikortasunaren astea eginen da Iruñean. Nerea Garziak emanen digu honen inguruko informazioa.
Iruñeak bat egiten du irailaren 16tik 22ra egingo den mugikortasunaren Europako astearekin mugikortasun iraunkorra eta espazio publiko partekatuari buruzko hausnarketa sustatzeko diseinatutako jardueraz betetako programa batekin. Kombinatu eta mugitu lelopean, udalak hainbat ekimen proposatu ditu berotegi efektuko gosen emisioak murrizteko eta hiriko airearen kalitatea hobetzeko. Borka Izagirre hiri bizigarri eta jasangarriaren arloko zinegotzia da.
Irailaren 16tik 22ra ospatuko dugun mugikortasun astea espazio publiko partekatuari buruz hausnartzeko izango da. Helburua da erakustea biztanlei kalitatezko espazioa ematen zaienean esan nahi duela da leku horietan berdintasun sozial handiago dagoela, segurtasun handiagoa dagoela eta zarata eta kutsadura gutxiago dagoela, noski. Azken finean bizi kalitate hobea duten espazioak direla.
Aurtengo berrikuntza nagusia Marabillak Bizi Fest da irailaren 14ean larunbata egingo den musika jaialdi ibiltaria. Ekitaldia 5etan hasiko da Antoniuti Parkean eta 5 orduz hiria zeharkatuko du bertako eta nazioarteko DJen geldialdiekin. Marabillak Bizi Fest jaialdiaz gain Iruñeko mugikortasunaren Europako astearen programazioan triziklo ibilaldi terapeutikoak, helduentzako bizikleta eskolak eta bizikleten doako azterketa egingo dira Gaztelu Plazan irailaren 14ean eta 15ean. Buztintxuria auzoko eskolabideen programa ere abiaraziko da, aurrak modu seguruan joan daitezen eskolara, oinez edo bizikletaz. Gainera, irailaren 20an, Ostirala Bizikleta Eskolan programaren edizio berri bat hasiko da. 10 eta 15 urte bitarteko ikaslei zuzendua. Eskaintza osatzeko, Zibibox sareak bizikleta ibilaldiak antolatu ditu iraileko larun batetan, hiriko artea eta ondare historikoa ezagutzeko asmoz.
Izan ere, esan genezake urte hauen ostean, uste dut argi, oso argi geratu dela udal honek mugikortasun jasangarriari dagokienez hobetzeko aurrera egiteko duen konpromezu garbia eta argia. Eta aurten berriz ere mugikortasunaren astearen edizio berri honekin ospatzeko aukera izango dugu.
Jarduera guztiak gainerako programazioarekin batera udalaren webgunean daude eskuragarri eta Iruñak jasangarritasunarekin eta hiri mugikortasunarekin duen konpromisoa indartzen dute.
Ez beharren atalean aipatu behar da, 20 eta 16 urteko bigazte larri zauritu direla asteazken goizaldean, Eguesibarko Elkano herrian aparkatuta zegoen ibilgailu baten aurka kuat batekin talka egin ostean. Sarrigurengo 20 urteko mutil bat eta Iruñeko 16 urteko neska bat dira zaurituta daudenak, biak kuadean zihoazenak. Adingabea zen gidaria eta inputatu eginen dute gida baimenik ez izateagatik. Larrialdietako SOS Nafarroan goizaldeko ordu biak 20 gutxitan jaso zuten istripuaren berri eta ambulantzia medikalizatu bat eta foru zaingoaren trafiko patrullak bidali zituzten. Ez beharra Herriko Elizamendik aleko 12. zenbakian gertatu da, aparkatuta zegoen ibilgailu baten aurka talka eginda. Bestalde, beste 3 pertsona zauritu dira astearte gauean A12 autobidean, bideko autobidean, Obanos udalerrian, bi furgonetak talka eginda. Gaueko 10ak laurden gutxitan jaso zen deia SOS Nafarroan eta suhiltzaileek ibilgailuetako batean harrapatuta zeuden pertsonak askatu behar izan zituzten. Ondoren ambulantziek 3 pertsona eraman zituzten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Zaurituak bi gizon dira, 41 eta 24 urtekoak eta 38 urteko emakume bat. Denek dituzte kolpeta urradurak eta pronostiko erreserbatua. Eta bestalde, larrialdietako zerbitzuak etuteranen biziten 25 urteko gazte baten bila ari dira Soriako Pita ondartzaren parean dagoen La Cuerda del Pozo izeneko urtegiko uretan urperatu eta desagertu ondoren. Desagerpenaren unean, atzo arratsaldeko 6 aldera, 24 urteko bikote kidearekin zegoen gaztea. Pedalina batekin sartu ziren urtegian eta gaztea uretan murgildu zen bainu bat hartzeko. Iturri ofizialetatik adierazi dutenez, gazteak etzuen osongi igeri egiten eta bere bikotekideak ere etzekien horregatik ezinezkoa egin zitzaion ari laguntzea. Bestalde, auzitegi gorenak 7 urteko kartzela zigorra berretsi du martzilan poliziaz jantzita, trailer bat lapurtu zuten bi gizonentzat. Trailerra Almeriatik Ingalaterrara zihoan brokoliz beteta. Bi akusatuek Almeriatik jarraitu zuten kamioia ezkutuan droga zeramalakoan. Marsillako ordainlekuan izan zen erasoa. Akusatuek pistola bat jarri zioten gidariari ahoan, arrastak atera zuten kabinatik, ostikoz jo, ondoren auto batean sartu, eskuak lotuta eta zelai baten erdian utzi zuten biluzik. 2100 euro, txartelak, mugikorrak eta ordenagailu eramangarri bat lapurtu zizkioten. Gidariak lesioak izan zituen begi batean, sorbaldetan eta bularrean eta hilabetea eman zuen bajan. Kamioiaren karga deklaratua, 33 barazki palet, Tarragonan agertu ziren, trakzio buruarekin eta atoiarekin. Kamioiaren atoian, leku bat zegoen ustez deklaratu gabeko merkantzia eraman ahal izateko, baina han drogarik etzen aurkitu. Lapurrek atoian zegoen brokolia barriatu zuten errepide bazterretan, erregai tankak lapurtu eta alde egin zuten.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Oraindik ere epea zabalik dago egile berriendako 32. Euskarazko literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia zein narrazio modalitateetan. Egile nafarrek urriaren 28 arte parte har dezakete gai libreko lan argitaragabeekin. Jaso informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean. Ingurumen hezkuntzako museoan zein arrotxapean baitago asteartetik ostiralera 10:00 ordu batetara ikusgai dago Iruñeko ibaiei buruzko historioak argazki erakusketa. Irudiek, historikoak eta oraintzukoak Iruña ardazten duten ibaiak hurbilagotik ezagutzera gonbidatzen dute. Iturramako bulebarrean ikusten ahalko da asteazken honetako zinema gauak zikloko proiektzioa. 10:00 izanen da eta sarrera librea da. Programatutako filma Como Dios manda da, Paz Jimenezek zuzendutako komedia, eta 7 urtetik gorakoentzat gomendatzen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskara publikoan, aurrez aurre autoikaskuntza eta online. Zubiarte Euskaltegian ikasteko 3 aukerak eskaintzen ditugu. 2024-2025 ikasturterako matrikula epea zabalik irailaren 8 arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak. Egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea. 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, taiuntxe industrialdean, Madera Viva.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Batasunaren privilegioa dela eta udaletxeak ateak irekiko ditu irailaren 2-7 bisita gidatuak egiteko. Doako 26 bisita programatu dituzte goizez eta arratsaldez eta hoietan parte hartzeko izena eman beharra dago 010 telefono zenbakian edota udalaren webgunean gaurtik aurrera. 26 bisita gidatu izanen dira denetara 16 gaztelaniaz eta 10 euskeraz. Eta bisita bakoitzean 30 pertsonantzako tokia izanen da. Denera 780 lagunendako lekua eskainiko dira bisita hauetan. Eta Iruñeko alkatea Joseba Asiron izanen da lehenbiziko bisitako gidaria. Irailaren 2 eginen dena eguerdiko 12 alegia. Bizitak 30 minutu inguru iraunen du. Harrera aretoa, osoko bilkuren aretoa eta prentsa aretoa bizitatuko dira. Izan ere, areto horretan, prentsa areto horretan balkoitik, areto horretako balkoitik botatzen da ustailaren 6 txupinazoa. Eta kuadro argazki kartel eta dokumentuen bidez ezagutuko dira udaletxearen ondare historiko eta artistikoa. Baita 1923ko batasunaren privilegioaren jatorrizko agiriaren bidez ere. Agiri hori harrera aretoan egonen da ikusgai. Irailaren 2-7 beraz, hau da astelenetiko ostegunera eginen dira bisita hauek, eta euskerazko saioen orduak hauek izanen dira. Egunero, ordu batean, eguerdian, eta arratsaldeko 6, eta larun batean, eguerdiko 12, eta arratsaldeko 6. Eta gaur zinema euskaraz izanen dugu Barainainen gaueko 10etan. Asterix eta Jainkoen egoitza.
Leoiaren azaparra, Erromaren botere garai ezina, belatzaren azaparrak mundu osoan zehar edatzen dira, hemen! Armorikan izan ezik, bertan galiar bendera ezin bakar batzuk.
Luis Klitsi eta Alexander Astellerrek egin duten filma honetan, René Gostini eta Albert Uderzoren obra ezaguna bildu dute. Asterixen abentura berri honetan zer gertatzen den, bada Kristo aurreko 50. urtean Galia osoa erraumatarrek okupatua dute. Herriska txiki bat izan ezik, Julio Cesar desesperatuta dago bere armada ez delako herriska hori menperatzeko gai izan. Ondorioz taktika aldaketa bat egitea erabakitzen du. Galiar barbaroak limurtzea erromatar zibilizazioaren bizimodu eroso eta erakargarria erakutsiz. Horretarako barbaroen herriskaren aldamenean luxuzko egoitza bat eraikitzea aginduko du. Eta hori izanen da Jainkoen egoitza. Gai izanen aldira galiar herritarrak erromatarren diru eta erosotasunaren tentazioari uko egiten.
Hori ez, gu ergela ginen erromatarra baino lehenago ere.
Hoixe izanen da beraz, gaur gaueko 10etatik aurrera Barainainen ikusiko duguna, zinema gauak ziklo horren barrenean gaur zinema euskaraz Barainainen.
Iruñeak udako azken aztarnak probestuko ditu berriz ere musika ekitaldi bat jasotzeko. Soul eta R&B doinuak ardatz dituen Beltza Weekend jaialdiaren 6. edizioa irailaren 5, 6 eta 7an egingo da. Aurtengo kartela gainera, nazioarteko taldeek osatzen dute bereziki. Musika ezberdinak Iruñera ekartzeak perebiziko garrantzia duela aitortu dugu Iñigo Gomez, Iruñeko udaleko kultura zuzendariak.
Bueno, oso garrantzitsua delako jaialdiak sustatzea, guretzat bereziki, musika ezberdinak entzuteko aukerak izatea ere garrantzitsua da, azken finean musika oso anitza delako eta Iruñan beste estiloak ere izpide izan behar direlako, eta beno, oso eskertua gaude harako ekimenak ekartzen dituzten kolaboratzaileen eragileen edo kultura eragileekiko.
Ekimen nagusia Stone Foundationek egingo du. Erresuma Batutik etorriak 25. urteurrenaren omenez egindako bira europarra Iruñera hurbilduz. Bestalde, Erresuma Batutik etorriak ere derraiaz R&B, blues eta jazz estiloak uztartuko dituzte. Hauei batuko zaizkie New Yorketik Daddy Long Legs, Herbeheretatik The Tips eta Kataluniatik Lestestarutz. Dena den, jaialdiak bertako artisten aldeko apustua egin du Moises No Duerme rap abeslariarekin. Horrela, azaldu du Xabier Sagardiak jaialdiaren antolatzaileak Beltza Weekendaren asmoa.
Jaialdi kontsolidatu baten aurrean gaudela, zaila da, Gautxoria Soul Club, festival honen sustatzailea, irabazi asmori gabeko elkarte bat delako, gu ez gara honetara dedikatzen, baina nahi dugu ekarri eta Iruñan sortu alako kultur espresio bide desberdina, eta hori da Beltza Weekend.
Moises No Duerme taldea beraz, honen da besteak beste Beltza Weekend musika jaialdi honetan irailaren 5-tik 7ra ospatuko dena. Honekin amaierara iritsiko gara, eskerrik asko entzule zuen arretarengatik, ongi bili.
Yo he llegado despacio pa' no hay prisa. No voy a ganar nada, ya no hay prisa. Antes lo quería todo, ya no hay prisa. Ahora esto no me vale si no me echo la risa. Ya, ya, y todos lo saben. Podría estar ahí dentro, pero...